Ամենուրեք, որտեղ ուզում է լինի կյանքում, նրա խստասիրտ, խորթ ու բորտ աղքատ և փնթի բորբոսնող ստորին շարքերում կամ միօրինակ սառը և ձանձրալի կոկիկ բարձր դասերում, ամենուրեք գոնե մի անգամ ճանապարհին մարդու հանդիպում է մի երևույթ, ոչ նման այն ամենին, որ տեսել է մինչև այդ, որը գոնե մի անգամ զարթեցնում է մի զգացմունք, ոչ նման նրանց, որ վիճակվել է նրան զգալ ողջ կյանքում. Ամենուրեք, ինչպիսի տխրություններ կուզե լինի, որոնցով հյուսվում է մեր կյանքը, Խաչաձև կտրում, ուրախ սլանում է փայլող բերկրանքը, ինչպես երբեմն փայլուն կարգը ոսկեաձյա սարքով, պատկերանման երիվարներով և ապակիների շողացող փայլով, հանկարծ անսպասելի կերպով արագանցնում է մի որևէ խուլ, խղճուկ գյուղի մոտով, որը ոչինչ չի տեսել, բացի գյուղական սայլը, և երկար ժամանակ մուժիկները կանգնում են, բաց բերաններով հորանջում, գդակները չեն դնում գլխներին, թեև արդեն վաղուց հեռացել և աչքից կորել է զարմանալի կարգը։ Այդպես և Խարտյաշ աղջիկը հանկարծ մի անգամ այն անսպասելի կերպով երևաց մեր վիպագրության մեջ և նույնպես անհայտացավ։ Ապա թող այդ պահին Չիչիկովի տեղը լիներ 20 տարեկան մի պատանի, ասենք հուսար, ասենք ուսանող կամ պարզապես կյանքի ասպարեզը նոր մտնող մեկը և Աստված իմ, արդյոք ինչ չէր արթնանա, չէր շարժվի, չէր սկսի խոսել նրա մեջ։ Երկար ժամանակ անզգա նա կմնար կանգնած մի տեղում, աչքերը անմտորեն սուզելով հեռուն, մոռանալով թե ճանապարհը և թե բոլոր հետո նրան սպասող կշտամբանքներն ու շշպրոցները ուշանալու համար, մոռանալով թե իրեն, թե ծառայությունը, թե աշխարհը և թե ինչ որ կա ու չկա աշխարհում։ Սակայն մեր հերոսն արդեն միջին տարիքի մարդ էր և շրջահայաց, նստած բնավորության տեր։ Նա ևս մտքերի մեջ ընկավ և մտածեց, բայց ավելի դրական, ոչ այդպես անհաշիվ և անգամ մասամբ շատ հիմնավոր էին նրա մտքերը։ Լավիկն է, ասաց նա բաց անելով քթախոտի տուփը և հոտ քաշելով, բայց ախր ինչն է գլխավորապես նրա մեջ լավ։ Լավն այն է, որ նա հիմա նոր է, ինչպես երևում է դուրս բերած որևէ պանսիոնից կամ ինստիտուտից, որ նրա մեջ, ինչպես ասում են, դեռ կնիկային ոչինչ չկա, այսինքն հենց այն, որ նրանց մեջ ամենատհաճ բանն է։ Նա հիմա երեխայի նման է, ամեն ինչ նրա մեջ պարզ է, նա կասի այն, ինչ որ խելքին կփչի, կծիծաղի, երբ կուզենա ծիծաղել։ Նրանից ամեն ինչ կարելի է ստանալ, նա կարող է դառնալ հրաշալի էյակ, բայց գուցե և անպետք բան, և դուրս կգա անպետք բան։ Այ, ապա թող միայն մայրիկներն ու մորաքույրներն սկսեն նրա վրա աշխատել։ Մի տարում այնպես նրա մեջ կլսնեն ամեն տեսակ կնիկավարի բաներ, որ հարազատ հայրն անգամ չի ճանաչի նրան։ Որտեղից էլ ձեռք կբերի գոռոզություն, ծեկ-ծեքունություն, կսկսի շարժվել սերտած հրահանգների համաձայն, կսկսի գլուխ կոտրել և հնարել, թե ում հետ և ինչպես և որքան հարկավոր է խոսել, ում ինչքան պետք է նայել, ամերոպե պիտի վախենա, որ չասի ավելի ինքան հարկավոր է, վերջապես ինքն էլ կխճճվի և բանը կվերջանա նրանով, որ կսկսի ստել ողջ կյանքում և դուրս կգա սատանան գիտե թե ինչ։ Այստեղ նա միառժամանակ լռեց և ապա ավելացրեց, բայց հետաքրքիր էր իմանալ, ում աղջիկն է, ինչ է, ով է նրա հայրը, արդյոք հարուստ կալվածատեր է, պատվավոր վարքի տեր, թե պարզապես մի բարեմիտ մարդ է կապիտալով ծառայությունից ձեռք բերած։ Չէ որ եթե, ասենք այս աղջկան մի 200,000 օժիտ տաս, նրանից կարող է դուրս գալ շատ-շատ անուշիկ մի պատառ։ Դա կարող էր դառնալ, այսպես ասած, երջանկություն կարգին մարդու համար։ 200,000 այնքան հրապուրիչ կերպով սկսեց նրա գլխում պատկերվել, որ մտքում սկսեց բարկանալ իր վրա, թե ինչու են քաշքշուկի ժամանակ, կարքերի մոտ ֆորեյտորից կամ կարապանից չիմացավ, թե ովքեր էին կարքով գնացողները։ Սակայն հենց իսկույն էլ Սոբակևիչի երևացող գյուղը ցրեց նրա մտքերը և ստիպեց նրան դառնալ իր մշտական նյութին։ Գյուղը նրան բավական մեծ թվաց, երկու անտառներ, Կեչու և Սոճու, ինչպես երկու թևեր, մեկը ավելի մթին, մյուսը ավելի բաց գույն, ձգված էին նրա աջ ու ձախ կողմում։ Մեջտեղում երևում էր մի փայտաշեն տուն կիսավերնահարկով, կարմիր կտուրով և մուկ մոխրագույն կամ ավելի ճիշտ վայրի պատերով։ Մի տուն նման այն տներին, որ մեզանում շինում են զինվորական բնակությունների և գերմանական գաղութների համար։ Նկատելի էր, որ այն կառուցելիս ճարտարապետը անընդհատ պայքարել է տան տիրոջ ճաշակի հետ։ Ճարտարապետը ձևապաշտ է եղել և կամեցել է համաչափություն պահպանել, իսկ տանտերը հարմարություններ ունենալ և, ինչպես երևում էր, դրա հետևանքով մի կողմում մեխել էր տվել բոլոր համապատասխան պատուհանները և դրանց փոխարեն ծակել տվել մի փոքրիկը, հավանորեն մութ մառանի համար։ Տան ֆրոնտոնը ևս ոչ մի կերպ մեջտեղը չէր ընկնում, որքան էլ որ ճարտարապետը գլուխ կոտրեց, որովհետև տանտերը հրամայեց մի սյունը կողքից դուրս գցել և դրանից էլ ստացվեց ոչ թե 4 սյուն, ինչպես նշանակված էր, այլ միայն 3. Բակը շրջապատված էր պինդ և չափազանց հաստ փայտե ճաղերով։ Կալվածատերը թվում էր, որ շատ էր հոգացել դիմացկունության մասին։ Ախորի, սարայների և խոհանոցի համար գործ էին ածված լրիվ ծանր և հաստ գերաններ, որ սահմանված էին դարերով կանգուն լինելու։ Մուժիկների գյուղական խրճիտներն էլ կտրած շինած էին զարմանալի։ Չկային ողորկ տաշած պատեր, փորագրած նախշեր և այլ հորինվածքներ, բայց ամեն բան տեղներ բերած պինդ և ինչպես հարկներ։ Մինչև անգամ ջրհորը շինված էր այնպիսի ամուր կաղնի փայտից, որը գործ է ածվում միայն ջրաղացների մեկ էլ նավերի համար։ Մի խոսքով ինչի վրա որ նայում էր, դիմացկուն էր, հիմնավոր, ինչ որ պինդ և անճորնի շինած դրած։ Մոտենալով դրան սանդուղքներին, Չիչիկովը նկատեց պատուհանից համարյա միաժամանակ դուրս նայող երկու դեմքեր, մեկը կանացի, չեպչիկով, նեղ, երկար, ինչպես վարունգ, և մյուսը տղամարդու, լայն, ինչպես մոլդավյան դդումները, որ դդմաչներ են կոչվում, որոնցից Ռուսիայում բալալայկաներ են շինում, երկլարանի, թեթև բալալայկաներ։ Զարդն ու խնդությունը ճարպի 20 տարեկան տղայի, աչքը պլշողի և պճնամոլի, և աչքով անողի, և շվացնողի, սպիտակակուրծք և սպիտակավիզ աղջիկներին, որ հավաքված են լինում լսելու նրա մեղմալար տնկտնկոցը։ Դուրս նայելով երկու դեմքերն էլ նույն րոպեին թաքնվեցին։ Դրան սանդուղքը դուրս եկավ Լակեյը, հայքին կապույտ, կանգնած օձիքով մոխրագույն կուրտկա, և Չիչիկովին ներս տարավ հաշտը, ուր արդեն դուրս եկավ ինքը տանտերը։ Տեսնելով հյուրին, նա կտրուկ ասաց «Խնդրեմ» և առաջնորդեց նրան բնակարանի ներսը։ Երբ Չիչիկովը կողքանց նայեց Սոբակևիչին, նա նրան այս անգամ շատ նման թված միջին մեծության մի արջի։ Նմանությունը լրացնելու համար նրա ֆրակը կատարյալ արջի գույն ուներ, թևքերը երկար, անդրավարտիքը երկար, թաթերը դնում էր ծուռումոր և անընդհատ տրորում ուրիշի ոտքերը։ Երեսի գույնը շիկացած էր, տաք, ինչպես լինում է պղնձը 5 կոպեկանոցը։ Հայտնի է, որ աշխարհիս երեսին շատ կան այնպիսի մարդիկ, որոնց կերտվածքը մշակելու վրա բնությունը երկար իմաստություն չի թափել, չի գործածել ոչ մի տեսակ նուրբ գործիք, ինչպես օրինակ խարտոցներ, գայլիկոններ և ուրիշ բաներ, այլ պարզապես կտրել է մի հարվածի թափով, կացնով հասցրել է մի հատ, դուրս է եկել քիթ, հասցրել է մի հատ էլ, դուրս է եկել շրթունքներ, մեծ շաղափով քչփորել է աչքեր և առանց ողորկելու բաց է թողել լույս աշխարհ, ասելով «Կապրի»։ Հենց այդպիսի անասելի պինդ և ապշեցուցիչ կերպով կարած կպցրած կերպարանք ուներ Սոբակևիչը։ Նա այդ կերպարանքը ավելի շատ հակված էր պահում, քան վերև ուղղում։ Վիզը բոլորովին չէր դարձնում այս ու այն կողմ և այդ չդարձնելու պատճառով հազվադեպ էր նայում այն մարդուն, որի հետ խոսում էր, այլ միշտ կամ վառարանի անկյունը, կամ դռանը։ Չիչիկովը մի անգամ ևս կողքանց նայեց նրան, երբ նրանք անցնում էին սեղանատնով։ Արջ, իսկական արջ։ Հենց պետք էր այսպիսի մի տարօրինակ զուգադրություն։ Մինչև անգամ նրան Միխայիլ Սիմյոնովիչ էին կանչում։ Գիտենալով նրա սովորույթը, ուրիշների ոտը կոխել, Չիչիկովը շատ զգուշորեն էր փոխում իր քայլերը և նրան ճանապարհ էր տալիս առաջ անցնելու։ Տանտերը երևում է, որ ինքն էլ էր զգում իր այդ մեղքը և հենց իսկույն հարցրեց, արդյոք ձեզ նեղություն չպատճառեցի, բայց Չիչիկովը շնորհակալություն հայտնեց ասելով, որ դեռ ոչ մի նեղություն չի եղել։ Մտնելով հյուրասենյակը, Սոբակևիչը ցույց տվեց բասկաթորը կրկին ասելով. «Խնդրեմ»։ Նստելով Չիչիկովը նայեց պատերին և նրանցից կախված պատկերներին։ Պատկերների մեջ բոլորը կտրիչներ էին, բոլորը հունական զորավարներ, ողջ հասակով փորագրած։ Մավրո Կորդատոն կարմիր շալվարով և մունդիրով, ակնոցը քթի վրա, Կոլոկոտրոնին, Միաուլին, Կանարին։ Այդ բոլոր հերոսներ այնպիսի հաստ ազդրեր ունեին և չլսված ընչացքներ, որ մարդու մարմինը դող էր ընկնում։ Պնդակազմ հույների մեջ էր ընկել, չես հասկանում ինչ կերպով և ինչու, Բագրատյոնը, նիհար, բարակ, փոքրիկ դրոշակներով և հրանոտներով, ներքևում և ամենանեղ շրջանակի մեջ։ Հետո կրկին գալիս էր հունական հերոսուհի Բոբելինան, որի մի ոտը թվում էր, թե ավելի մեծ էր այն բոլոր պճնամոլների Իրանից, որոնք լցնում են այժմյան հյուրասենյակները։ Տանտերը ինքը, լինելով առողջ և պնդակազմ, թվում էր, թե կամենում էր, որ իր սենյակը զարդարեին նույնպես պնդակազմ և առողջ մարդիկ։ Բոբելինայի կողքին հենց պատուհանի մոտ կախված էր մի վանդակ, որի միջից նայում էր կեռնեխը, մուգ գույնի, սպիտակ պիսակներով, նույնպես Սոբակևիչին շատ նման։ Հյուրը և տանտերը դեռ չէին հասցրել լուր մնալ երկու րոպե, որ հյուրասենյակի դուռը բացվեց և ներս մտավ տանտիկինը, խիստ բարձրահասակ, գլխին չեպչիկ, տնական ներկերով ներկած ժապավեններով։ Նա ներս մտավ ծանրաքայլ, գլուխը բարձր բռնած, ինչպես արմավենին։ «Սա իմ Ֆյոդուլյա Իվանովնան է», ասաց Սոբակևիչը։ Չիչիկովը մոտեցավ Ֆյոդուլյա Իվանովնայի ձեռքին, որ սա համարյա կոխեց նրա շրթունքները, ընդ որում Չիչիկովը առիթ ունեցավ նկատելու, որ ձեռքերը լվացված էին վարունգի աղաջրով։ «Հոգյակս, ներկայացնում եմ քեզ», շարունակեց Սոբակևիչը։ «Պավել Իվանովիչ Չիչիկով, նահանգապետի և փոստատանպետի մոտ պատիվ ունեցա ծանոթանալու»։ Ֆյոդուլյա Իվանովնան խնդրեց նստել, նույնպես ասելով «խնդրեմ» և գլխով շարժում անելով այն դերասանուհիների նման, որ թագուհիներ են ներկայացնում։ Ապա նա նստեց բազմոցի վրա, ծածկվեց իր մերինոսյան թաշկինակով և արդեն այլևս շարժում չարեց, ոչ աչքով, ոչ հոնքով։ Չիչիկովը կրկին բարձրացրեց աչքերը և կրկին տեսավ Կանարիին, հաստ ազդրերով և անվերջանալի ընչացքներով, Բոբելինային և Կեռնեխին վանդակի մեջ։ Գրեթե ամբողջ մի 5 րոպե նրանք բոլորը լռություն պահպանեցին։ Լսվում էր միայն տկտկոցը, որ առաջ էր գալիս, երբ Կեռնեխը կտուցով խփում էր փայտե վանդակի փայտին, որի հատակին նա որսում էր հատիկներ։ Չիչիկովը մի անգամ ևս աչքացեց սենյակը և այնտեղ ինչ որ կար, ամեն ինչ դիմացկուն էր, անճոռնի վերին աստիճանի և ուներ մի ինչ-որ տարօրինակ նմանություն հենց իր, տանտիրոջ հետ։ Անկյունում դրած էր ընկուզե փայտից մի հաստափոր գրասեղան, 4 ամենաանհեթեթ ոտքերով, իսկական արջ։ Սեղանը, բազկաթոռները, աթոռները, բոլորը ամենածանր և ամենաանհանգիստ հատկության էին, մի խոսքով յուրաքանչյուր առարկա, յուրաքանչյուր աթոռ թվում է, ասում էր, «Ես էլ Սոբակևիչ եմ» կամ «Ես էլ եմ նման Սոբակևիչին»։ «Մենք ձեզ հիշեցինք դատականատյանի նախագահ Իվան Գրիգորևիչի մոտ», ասաց վերջապես Չիչիկովը, տեսնելով, որ ոչ ոք չի տրամադրվում սկսել խոսակցությունը։ «Անցյալ 5 շաբթի շատ հաճելի անցկացրինք այնտեղ ժամանակը»։ «Այո, ես չեղա այն ժամանակ նախագահի մոտ», պատասխանեց Սոբակևիչը։ «Հիանալի էլ մարդ է»։ «Այդով», ասաց Սոբակևիչը, նայելով վառարանի անկյանը։ «Նախագահը»։ «Դե կարող է պատահել, դա ձեզ այդպես է թվացել»։ «Նա այն է միայն, որ մասոն է, բայց այնպիսի տխմարն է, որպիսին աշխարում դեռ չի եղել»։ Չիչիկովը մի փոքր մտահոգվեց այդպիսի մասամբ խիստ ձևակերպումից, բայց հետո ինքն իրեն շտկելով շարունակեց. «Անշուշտ ամեն մարդ առանց թերությունների չէ, բայց դրա փոխարեն նահանգապետը ինչ ընտիր մարդ է»։ «Նահանգապետը ընտիր մարդ է»։ «Այո, միթե ճշմարիտ չէ»։ «Առաջին ավազակն է աշխարհիս երեսին»։ «Ինչպես թե նահանգապետը ավազակ է»,» ասաց Չիչիկովը և կատարելապես չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ կերպ նահանգապետը կարող էր ավազակների շարքն ընկնել։ «Խոստովանում եմ, ես այդ բնավ չէի կարող մտածել», շարունակեց նա։ «Թույլ տվեք սակայն նկատել, նրա վարմունքները բոլորովին այնպես չեն, ընդհակառակը, ավելի շուտ մինչև անգամ նրա մեջ անչափ մեղմություն կա»։ Այստեղ նա իբրև ապացույց բերեց նույնիսկ այն դրամաքսակները, որ նա սեփական ձեռքերովն է ասեղնագործել, և գովասանքով խոսեց նրա դեմքի շոյի ճարտարապետության մասին։ «Դեմքն էլ ավազակային է», ասաց Սոբակևիչը։ «Դանակ տվեք նրան միայն և բաց թողեք մեծ ճանապարհի վրա, կմորթի, կոպեկի համար կմորթի»։ Նա և հետո փոխնահանգապետը, դրանք գոգումագոգ են։ «Ոչ, սա նրանց հետ չունի», մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը։ «Արի մի սրա հետ խոսեմ ոստիկանապետի մասին, թվում է, թե նա սրա բարեկամն է»։ «Ասենք, իմ ինչ գործն է որ», ասաց նա։ «Ինձ, խոստովանանք լինի, ամենից շատ դուր է գալիս ոստիկանապետը. ինչ որ մի տեսակ շիտակ, բացսիրտ բնավորություն. դեմքին մի ինչ որ պարզասրտություն կա»։ «Սրիկա է», ասաց Սոբակևիչը շատ սառնասրտորեն։ «Կդավաճանի, կխափի ու դեռ հետները տել կճաշի»։ «Ես դրանց բոլորին ճանաչում եմ. այդ բոլորը սրիկաներ են. ամբողջ քաղաք այնտեղ այդպես է. սրիկան նստել է սրիկայի վրա և քշում է սրիկային. բոլորը քրիստոսավաճառներ են. մեկն է միայն կարգին մարդ այնտեղ, դատախազը. բայց նա էլ, եթե ճիշտն ասենք, խոզ է. այսպիսի գովասանական, թեպետև մի փոքր կարճառոտ կենսագրականներից հետո, Չիչիկովը տեսավ, որ ուրիշ պաշտոնյաների մասին հիշեցնելու կարիք չկա էլ, և մտաբերեց, որ Սոբակևիչը չի սիրում ոչ ոքի մասին լավ արտահայտվել։ «Էհ, հոգյակս, գնանք ճաշենք», ասաց Սոբակևիչին նրա տիկինը։ «Խնդրեմ», ասաց Սոբակևիչը։ Դրանից հետո, մոտենալով սեղանին, ուր ուտելեղենն էր, հյուրը և տանտերը խմեցին, ինչպես պետք էր, միմի ըմպանակ օղի, ճաշակեցին, ինչպես ճաշակում է ամբողջ լայնատարած Ռուսաստանը քաղաքներում և գյուղերում, այսինքն ամենատեսակ աղաբռնվածքներ և այլ գրգռիչ բարիքներ, և բոլորը հոսեցին սեղանատուն։ Նրանց առջևից, ինչպես սագը ջրում, լողաց գնաց տանտիրուհին։